to play.
Alo, Milane. Što su sumnjičaju ovi drugovi, Markis i Borkis?
Go ahead. Make my day.
I see dead people.
Dobro, momci, koliko puta sam rekao da ovdje nema duvanja.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
Strazo! Pa ja sam fin, gospodin čovjek. Pa neću da delim ovu čeliju sa manijacima.
Jeste li slušali ovaj film?
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Da, da, dobar dan, dobrodošli. Dobro večer, dobrodošli. Napolje je već mrak, ali dobro. Da, malo smo pomerali sat ove noći, malo smo, neki su možda kukali, nekima to teže padne, neki to lakše prevaziđu, ali to sad naravno nema mnogo veze. Bitno je da smo mi tu, da ste vi tu i da ćemo se, eto, družiti uz filmsku muziku narednih sat vremena. Dakle, Ivana Milutinović, Lav Nikolić, Vladimir Todorović i za početak teta Grdana. Dobro poznat lik koji je, prvo, onako, imali smo prilike da čitamo o njemu, da ga gledamo u crtanim animiranim filmovima, a sada naravno od pre par godina igrana verzija, pa sad već i nastavak. Dakle, u bioskopima Grdana, gospodarica zla. Imali smo Grdanu zla vilu i to je dakle taj početak tog očigledno serijala. Vidjet ćemo kako će se on razvijati dalje. U svakom slučaju, tu se već publika upoznala sa događajima koji su skamenili srce Disneyjeve najozloglašenije negativke, koja je tako povređena proklela princezu Auroru. I sad ovaj novi film, kako se najavljuje, istražuje komplikovani odnos vile, koja je onako poznata i popularna po svojim rogovima, i buduće kraljice koje formiraju novi savez, suočavaju se sa novim protivnicima u njihovoj borbi da sačuvaju kraljevstvo i magična stvorenja koja žive u njemu. Dakle, to je ukratko zaplet, ali dobro. Neki su možda već pogledali ovaj film, šta kaže kritika? Kritika nije nešto oduševljena. Na Rotten Tomatoesu, koji onako objedinjava sve te kritike koje dolaze, nekih 40% pozitivnih, 60% negativnih, nije najsjajnije. Međutim, publika je dala čak negde 95% na tom agregatoru pozitivnih ocena. Na drugim mestima manje, ali generalno uzev publici se očigledno Anđelina ponovo dovoljno svidela. Ostaje sad s jedne strane da se vidi onaj finansijski efekat koji će film ostvariti i koji zapravo možda, nažalost, često bude najpresudniji u tome da li će se raditi nastavak. Naravno, neki put, čak i ako filmovi možda dobro ne prođu u bioskopu, prođu dobro na video tržištu, pa onda tu, da tako kažemo, izbore pravo na neki nastavak, a neki put izgleda holivudskim producentima ponestane ideje, onda onako, postegnu za nečim što je bilo nekad uspešno, pa onda to recikliraju do u beskonačnosti. U svakom slučaju, mi ćemo iz ovog filma sada nećemo slušati originalno komponovanu muziku, to ostavljamo za noćas, ali ćemo zato slušati jednu mix kompoziciju koja je filmski mix koji je inače iskorišćena, dakle, za sam film Bebe Reča i You Can't Stop the Girl. Dakle, muzika koja se pojavljuje u filmu Grdana, gospodarica zla.
voices, they're trying to make our choices, so we scream loud, 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 and oh, I know you feel the lightning, and it's so exciting, so here we go, you can't stop the thrill from going, you can't stop the world from knowing, the truth will set you free, you can't stop the thrill from going, you can't stop the world from knowing, the truth will set you free, you can't stop the thrill, you can't stop the thrill, you can't stop the
you feel the lightning, it's so exciting, so here we come.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Na državnom putu Kraljevo-Raško u mestu Bojanići, dakle opštini Kraljevo, saobraćaj je normalizovan. Dobro, to je malo pre bila informacija namenjena pre svega vozačima, da znaju šta se dešava na putu, a posle gospodarice i grdane gospodarice zla, dakle jednog filmskog noviteta, da se okrenemo još jednom. U međuvremenu, aha, piše Rada, pozdravlja nas, tu stiže i predlozi i od nje, od Aneta, dobro, to ćemo pročitati malo kasnije, umeđu vremenu, naravno, 064-020-2200, otvoreni SMS-ovi za vaše filmske predloge, tačnije muziku iz filmova, ono što je vas svoje vremeno kupilo ili ostalo i tekako u sećanju. A mi ćemo sada ići na nešto što ja nešto imam, moram da kažem da nisam baš primetio film, ali oni koji prate možda filmove sa malo više muzike ili igre, pretpostavljam da su čuli za film High Strung iz 2016. godine. Ako se ne varam, negde je bio prevođen kao Visoka napetost. U svakom slučaju, stiže nastavak tog filma, Slobodan ples, jedna malo romansa, malo muzički film, u svakom slučaju koji je, eto sad, na nekim tržištima debitovao negde sredinom oktobra i koji se bavi jednim mladim koreografom koji bira mlade, naravno, plesače i jednog inovativnog pijanistu u Njujorku kako bi napravili nešto sasvim novo na Broadwayu. To je ukratko zaplet onoga što će se dešavati i čini se da je uvek potrebno da postoji neki serijal ovako igračkih filmova, pošto smo ranije imali Modern ples zastupljen u jednom drugom serijalu koji se protegao na nekih pet filmova, ako se ne varam, u periodu od sredine 2000-ih pa narednih, otprilike na svake dve do tri godine dolazio. Nije možda toliko skretao pažnju na sebe masovnom popularnošću, ali očigledno imao publiku i ne znam koliko vode računa o tome da je postog i na TV-u treba da budu raznovrsni filmovi, ali generalno uzev, evo, dakle, High Strung, ovoga puta Free Dance, filmovi koji govore, dakle, o igračima. I ono što je interesantno, to je da, recimo, za razliku od Grdane, ovaj film mnogo bolje prolazi kroz kritike, koja mu je dala čak 60% pozitivnih glasova, a interesantno da je i publika jednostavno dala pozitivne ocene, tako da je u svakom slučaju, eto, film na koga treba obratiti pažnju ako vas zanima ples. Međutim, pozitivnim ocenama se skreće pažnja na senzacionalne muzičko-plesne numere, dakle tu su očigledno i dalje tvorci umeli da budu kreativni ili da daju nekome koje osmislio da to izgleda zabavno, drugačije, inovativno, dok je onaj deo romanse ne baš tako sjajno ocenjen. Ali u svakom slučaju, one koji su volili 42. ulicu ili film Chorus Line, definitivno bi, kažu, trebali da ga pogledaju. Iz ovog filma ćemo slušati dve prilično različite numere. Prvo Sam Bailey Wonderful, potom Manuel Pacific i Hypnotize, numera sa puno ritma. Ali hajmo da ih poslušamo, da vidimo šta to stiže u filmu Slobodan ples.
The way you roll me, baby, so beautiful. I thought I knew you when we had it all. So many people here, I don't belong. You make me think that I was safe from harm. My mama told me, stand up strong. You gotta own it all night long. So I just stop breathing. Inside I died. You know I can show you, girl, it's still alive. So
tricks, it's 10 lives. I've seen this happen to others. other guys, but then she bats them big brown gorgeous eyes. I look away but just can't say what magic makes me wanna stay. No matter what I do, I can't get away. She locked me up in yesterday. Hypnotized by them dollar size, oh big brown eyes. She got me all twisted up and agitized, mystified. She took me for a ride. With the big brown eyes, I feel trapped, I compromise. Spinning webs ain't easy, guys. Can't jump ship after all those tries. I'm all shook up when she moves them thighs. She got that my oh my, that gotta have or I might die. She got me fucked on something I gotta buy.
E da, bio je to dakle Manuel Pacific i Hypnotized, ova druga numera iz filma Slobodan ples, i možete zamisliti kako li tek izgleda plesna numera uz ovako živahnu muziku. Dobro, dakle, eto, čuli smo i dve kompozicije iz ovog filma, a sada dosta noviteta da se mi okrenemo nečemu što ste vi predlagali. Međutim, pre toga, kad smo već kod vaših predloga, rekoh da su nam pisali i Rada, koja nas pozdravlja i predlaže film Trick or Treat. Kako ona kaže, muziku za film uradila grupa Fastway, u kojoj je svirao Fast Eddie Clark, divlji gitarista grupe Motorhead, s kojima je ispisao povest rock'n'rolla svirajući na prvih 6 albuma benda. Eto, lepo je to znati, zabeleženo. Dakle, film Trick or Treat, a da, bliže nam se tamani Noć veštica. Dakle, pravo vreme za nove horror filmove. A Dani Zbora kaže, muzika iz filma Vojnici, koju na kraju filma peva Đorđe Balašević. Ja pretpostavljam da je to ona vojnička pesma, ili se menšini zove Vojnici, koju smo imali prilike da čujemo i u seriji, da li je korišćena u Špici. Pretpostavljam da je to, to proverit ćemo. Pošto je naravno prvo rađena serija koja je bila prilično uspešna, onda je posle urađeni film, to je negde početak 80-ih godina. Tako da smo zapisali i to. I sada idemo na vaše predloge. Da, sad sledeći blok je ono što ste vi predlagali, uglavnom prošle nedelje, po neki naravno od ovih filmova, nešto možda i malo ranije. I Andre je predložila da slušamo muziku iz filma Joker, ali je reč o vrlo dobro poznatoj staroj pesmi grupe Cream, White Room, koja je ovde i tekako dobro iskorišćena, a film Joker je sada i tekako u žiži interesovanja zbog velike količine nasilja, u Grčku izbacivana deca sa projekcije filma i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, Joaquin Phoenix, koji je u ulozi Jokera, kaže da je naravno Jokerov smeh bio ono nešto najteže u izgrađivanju samog lika. A on je svoj taj smeh bazirao gledajući video snimke ljudi koji pate od patološkog smeha. Šta to go značilo, nisam baš proveravao kako to izgleda imati patološki smeh, ali tako je opisano. U svakom slučaju potrudio se i istraživao. Dakle, ići će prvo Cream i White Room, potom, pošto je Rada tražila da se čuje muziku Scarface, jedna zanimljivost vezana za ovaj film, naime, Brian De Palma je naravno podneo film o komitetu u Americi koji odlučuje o rejtingu koji će film dobiti i u vreme kada se pojavio taj film, to je bila beše 83. godina, dobro, da li je 82. podneto, nebitno, tada je postojala oznaka X za filmove kojim se zabranjuje publici mlađoj od 17 godina da gleda film, da li zbog suviše nasilja, golotinje ili već čega god. I u obrazloženju, jedno od obrazloženja je bilo iz one scene u kojem Octavio Clovan bude upucavan više i previše puta. I Brian De Palma je onda u redu napravio neke izmjene na filmu, ponovo ga poslao i ponovo dobio oznaku X. To se ponovilo tri puta. Brian De Palma je na kraju odbio u stvari, pardon, da dalje skraćuje film da bi dobio oznaku R, koja znači ograničeno i da se preporučuje da mlađi od 17 godina mogu da gledaju samo film u pratnji roditelja. I on je sa producentom filma organizovao novi prijem u tom sedištu komisije koja određuje o rejtingu filmova. I tada su dovedeni policajci koji se bave problemima narkodilera, koji se bave tim poslom i koji su rekli da film ne samo da tačno prikazuje događaje koji su u stvarnom životu, nego zapravo predstavlja jedan film koji govori protiv korišćenja droge i da bi stvarno ljudi trebali da ga vide, i to je onda ubedilo komisiju da spusti taj rating i da mu da slovo R. Međutim, pošto je Brian De Palma čuo obrazloženje policije, onda je odlučio da zapravo neće da skraćuje film i pustio ga je kako je prvobitno zamišljio u bioskope, a tek posle nekoliko meseci priznaje da u samom filmu nije učinjena nijedna, da tako kažemo, izmena, nijedno skraćivanje, izbacivanje od neke od tih nasilnih scena. Eto, dakle, to je to. I treći predlog će biti nešto je tražio Cole iz Bajne Bašte. On je želeo da slušamo muziku iz Fantastične braće Baker, nešto smo već relativno skoro radili, ali nema veze. U svakom slučaju, u ovom filmu postoje, prema scenaristi Steve'u Klausu, dve scene u kojima se 7 minuta samo priča. Ja sam davno gledao taj film i tad nisam primetio da mi je nešto tako privuklo pažnju ili smetalo. Moguće da bi sada mlađe generacije, kada bi gledalo ovaj film, ako postoje te scene od 7 minuta samo priče, da bi im to i tekako smetalo. U svakom slučaju, Cream, White Room iz Jokera, potom Debbie Harry, Rush, muzika iz filma Scarface i na kraju Dave Grusin, Suzy and Jack, jedan instrumental koji je radio Dave Grusin, dakle, za ovaj film Fantastična braća Baker.
Remember secure you at the station. Platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Na autoputu Miloš Veliki, 1 km od Uba ka Obrenovcu, u zaustavnoj traci došlo je do požara na vozilu, tako da se saobraćaj odvija usporeno.
I'm
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Na autoputu Miloš Veliki, 1 kilometar od Uba ka Obrenovcu, gde je došlo do požara na vozilu, sada je saobraćaj normalizovan.
Thank you.
17.36, neko kaže, joj, kako je seksi ova muzika, to je Dave Grusin i jako je stvarno dobro ono što je on radio za fantastičnu braću Baker, kompletno instrumentale. Već smo ranije pominjali da je i prilikom komponovanja muzike vodio račun o tome da to mora, da to mogu da odsviraju i sami glumci u filmu, pošto su oni uživo, tj. Izvodili numere i stručnjaci, ljudi koji se i tekako razumeju sviranje klavira, kada su gledali film, ono što se čuje i pokreti prstiju su apsolutno usaglašeni, tako da je to to. Dobro, da se još okrenemo, dakle, šta ste pisali umeđu vremenu, neko ko se nije potpisao, If I Never Meet You, Cathy Shaw iz filma Manhattan Night, a da, pozdrav Zora, da, potpisao se, lažem. To je da, koliko se ja sećam, u tom filmu postoje dva puta ista pesma, ali je različite, su izvođači, Cathy Shaw je jedna od njih, dobro. Nadi Skule, donedavno sam po ko zna koji put gledala film Klopka, Sean Connery trenira Catherine Zeta-Jones, odlična muzika, scena provlačenja kroz laserske zrake, sigurno znate taj kadar, dobro, pronaćemo kadar pa ćemo da vidimo šta tu ide od muzike. Nancy kaže, za mene je ples i sav taj jazz do sada neprevaziđen, a ona divna stvar u mandolini kapetana Corellija za Pelagiju, kao i onaj fenomenalni tango iz istog filma, nešto što je izvanredno i simbiozi sa radnjom filma, s jedne strane nežan instrumental, a onda prkosni i besprekorni tango. Dobro, slažemo se. Rada predlaže film Transformers Dark of the Moon, kaže, muzičko prisustvo grupe Black Veil Brides u filmu je bilo veoma uspešno, dakle gotik, glam, heavy rock. Dobro, dakle i to je kao predlog i kaže, a ovo nema veze s predlogom, ali dobro. Danas oko 11.30 u malo da vam se pridružimo kod pošte u Pohorskoj, no tempo je bio prejak za nas amatere. Pozdrav i za vas. Tempo je bio 4.50, lagano stići ćete do njega, nije to nikakav jak tempo. Dobro, danas je, inače, 27. oktobar, a na današnji dan je debitovao film Buntovnik bez razloga, davnih 1955. godine sa legendarnim James Deanom, a takođe na današnji dan grupa Crickets je dospela na prvo mesto britanske liste sa čuvenom pesmom That'll Be the Day, i to je ujedno bio hit na mestu broj 3 u Sjedinim državama i koji se prodao preko milion primjeraka. Inače, ova pesma je onako interesantna, verovali vi ili ne, to je bila prva pesma koju John Lennon naučio da svira na gitari. Obradu su napravili Quarrymen i njegova grupa davne 58. i snimljena je kao single, kao singlica na 78 obrata, i to je jedan od prvih tih demoa koji su Lennon, McCartney i George Harrison snimili. Ali zašto pominjem ovu numeru? Pa zato što je inspirisala britanski film iz 1973. godine koji se isto tako zove, o mladom čoveku koji sanja da postane rock zvezda. Tako da ćemo prvo da slušamo ljubavnu temu koju je napisao Leonard Rosseman i komponovao za film Buntovnik bez razloga, a onda slušamo Bobby Vea, čoveka koji glasom i stasom podsjeća na Buddy'a Hollya, više glasom, i koji je, kada je Buddy Holly naravno preminuo, onda je baš radio dosta izvođenja njegovih pesama, pa se tako upravo on čuje kako peva pesmu That'll Be the Day u istoimenom filmu iz 1973.
When you say goodbye, that'll be the day. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know it's a life, cause that'll be the day. When I die, well, you give me all your loving and your turtle doving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday we'll all be blue. Well, that'll be the day when you say goodbye. That'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know what's a like, cause that'll be the day when I die. When you say goodbye, that'll be the day. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know it's a life, cause that'll be the day. When I die, well, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I'll leave you. You sit and hold me and you to help me boldly. That someday, well, I'll be blue. Well, that'll be the day. When you say goodbye, that'll be the day. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day. When I die, well, that'll be the day. That'll be the day. That'll be the day.
'17:43, jeste li slušali ovaj film? To je i pitanje, ali zapravo naziv ove emisije u kojoj se bavimo filmskom muzikom. Stižu i dalje predlozi. Nada kaže da je prošle nedelje kasno poslala poruku u vezi muzike iz filma Zelena knjiga o afroamerikancu pijanisti koji je završio Moskovski konzervatorijum, prvi uneo elemente džeza u klasičnu muziku, pa može bilo koja numera. To je prošlogodišnji film iz 2018. To je stvarno jedna fascinantna priča, obavezno pogledajte ako niste imali prilike da gledate Zelenu knjigu ili Green Book. Dani iz Bora kaže muzike iz filma Njen alibi sa Tomom Selekom, Paulinom Patrišom, a Peca iz Gornjeg Milanovca, da li može muzike iz filma Man in Black? Može, Peco, zašto da ne, zapisano, ići će u nekoj od narednih izdanja ove emisije. A sada se i dalje vraćamo, dakle, današnji datum, 27. oktobar 1988. i svetska premijera filma Rattle and Hum, dakle, onaj dokumentarac grupe U2, održana u Dublinu sa gomilom izuzetno interesantnih pesama, snimaka sa koncerata, a iste te godine je film E.T. objavljen kao video izdanje i 14 miliona primeraka je već unapred bilo rasprodato. E.T. je definitivno bio veliki hit i to je pokazao, eto, i par godina kasnije kada se našao na video tržištu. Pa da ne dužimo mnogo, Van Diemen's Land, grupa U2 iz filma Rattle and Hum, a potom John Williams i kompozicija Over the Moon iz E.T. vanzemaljca.
Hey.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Na Ibarskoj magistrali u mestu Ćelije, gde je ranije došlo do saobraćajne nezgode, sada je saobraćaj normalizovan. U 17 sati i 50 minuta dolazimo lagano do kraja izdanja. Jeste li slušali ovaj film? Naravno, bit će još filmske muzike, ali neće biti priče. Ostavljamo vas u sigurnim rukama Dejana Jočović i imitacije za nekih desetak minuta, možda malo više. A mi najavljamo još tri kompozicije koje imaju veze sa današnjim datumom. Naime, 27. oktobra 2005. distributer 50 Centovog filma je rekao da će ukloniti postere koje najavljuju ovaj film, zato što one glorifikuju i veličaju nasilje i pištolje, pošto jel te reperi i pištolji, to nekako nažalost ispada da ide jedno sa drugim. A 2006. godine, dakle godinu dana kasnije na današnji dan, Gordon iz Sonic Youth-a je premjerno predstavila svoj film Savršeni partneri na Montclair State Univerzitetu, državnom univerzitetu, a specifičnost je bila u tome što je film emitovan na dva platna, a između njih je bila Gordon sa još svojim kolegama muzičarima i izvodila muziku iz ovog filma, pa naravno zvaničnog soundtracka nema, ali je ona i tekako i grupa Sonic Youth su radili i korišćena njihova muzika za neke druge filmove, pa ćemo slušati jedan od njihovih filmskih debija iz davnih 1992. godine. A još samo da kažemo da je na današnji dan 2010. održane su 25 svetskih premijera Michael Jacksonovog dokumentarca This Is It. 15 od njih je bilo simultano. Dakle, 50 centi reper i njegova pesma What If iz filma Get Rich or Die Trying, dakle umri bogat ili, to jest obogati se ili umri pokušavajući. Potom Sonic Youth, njihova cool stvar iz filma Jednostavni ljudi iz 1992. I potom Michael Jackson i Human Nature, koja se može čuti i u filmu This Is It iz 2009. Jeste li slušali ovaj film?
I'm fucking with this. It's that classic shit. That gangsta shit. Yeah. Man, I watch the sun go up and come down. Saying what if? Man, I watch the tide roll in and roll out. Saying what if? Homie, I'm in the block trying to get my packs off. Saying what if? I'll get a shot, I can make it to the top. Damn, what if? If I got on some pretty boy shit like Puffy, niggas in the hood, man, they just wouldn't love me. If I wore a suit every day like Jay-Z, niggas would think I'm off my fucking head and went crazy. If I put diamonds in my teeth like Baby, I wouldn't stand a chance of trying to sell like Shady. If I put out bullshit joints like AZ, every chance niggas get, they try and play me. But I move around with a little 380. A nigga try to stunt, a nigga get sprayed me. If I smoke weed all day like Snoop do, I see the world different through my dilated pupils. If I bust dance moves on you like Usher, niggas would say 50, that ain't gangsta, fuck you. Man, I'ma just keep doing what I do, cause niggas can't do me better than I do. Man, I watch the sun go up and come down, saying what if. Man, I watch the tide roll in and roll out, saying what if. Homie, I play the block trying to get my packs off, saying what if. Man, if I get a shot, I can make it to the top. Damn, what if? What if I had blockbuster flicks like Will Smith? And all the backpack niggas love me like Mos Def. I'd probably be a cool ass nigga like Ice Cube. Picture me in a flick right now looking so cool. What if I was a low key nigga just laid back? Hustle and keep a homie round somebody to hold a gat. Man, what if Halle Berry was my next baby mom? Shit, I get that child support up with no problems. If I caught a case of jail bail, I'd get caught. Cause I'm that nigga everybody know from New York. What if I was a new rap nigga you didn't know? You be saying, damn, that kid got a sick flow. What if I just cruise through your hood on 22s? Bubba Curtis Mayfield, I'm Marvin, so smooth. And if I let the top down on the saw, yeah, that'll make you sick to your stomach, I'm sure. Man, I watch the sun go up and come down, saying what if? What if? What if? Man, I watch the tide roll in and roll out, saying what if? What if? What if? Homie, I play the block trying to get my packs off, saying what if? What if? Man, if I get a shot, I can make it to the top. Damn, what if?
stranger. Electric eyes are everywhere. See that girl? She knows I'm watching. She likes the way I stare. If they say why, why? Stutter that is human nature.
Just